кинувся до дяка. «Я зарубаю цього невірного». Тут хан двічі плеснув у долоні, калга заховав шаблю і мовчки сів на своє місце. Бей теж замовкли, мов язики проковтнули. Настала тиша. Тільки чути було, як важко сопе дяк зотов та шелестить за шатром осінній вітер.
«Не треба гарячкувати спокійно», – сказав хан. «Коли сходяться посли двох країн, щоб трактувати про мир, то вони завжди схожі на торговців на базарі. Один хоче продати дорожче, а другий – купити якомога дешевше. Тому я розумію московських послів, які заломили надто високу ціну».
«Ми хочемо почути вашу, хане», – спокійно проказав Тяпкін. Мюрат Гірей хитро примружив праве око.
«Ми не вимагаємо надмірного, а тільки те, що нам належить по праву.
Ми слухаємо, хане».
«Границею між нашими державами має бути Дніпро, а не Рось, не Тясмин, не Інгул. На всьому протязі від Києва до володінь запорозьких козаків».
«Це раз». Мюрат Гірей загнув мізинець лівої руки. «По-друге, цар московський має сплатити мені заборговану за 3 роки казну, як це було встановлено договорами з царем Олексієм, і справно присилати її у майбутньому по старих розписах. І третє, установити перемир'я на 20 літ. Якщо руські посли згодні на це, то ми можемо підписати договір дуже швидко, навіть завтра».
Микита Зотов щось пробурчав нерозбірливе, засовувався на шовковому міндері, але Тяпкін застережливо підняв указівний палець лівої руки, даючи знак дякові, щоб мовчав, а сам сказав:
«Ми обміркуємо, великий хане, твої думки, але нам ще хотілося б знати, як Крим тлумачить слова «від Києва до володінь запорозьких козаків». Чи це означає, що Київ і Запорожжя мають відійти до порти і Криму, чи залишаться у складі московської держави?
Нам не ясно також, що буде з правим берегом і Братславщиною та Поділлям, де зараз гетьманує Юрій Хмельницький.
Цар московський стоїть на тому, що Стамбул і Бахчисарай не повинні допомагати козакам цього гетьмана. Далі. Нас турбує доля наших полонених, що знаходяться в Криму. Зокрема, доля боярина Василя Шереметєва, котрий потрапив у полон під Чудновом, до гетьмана польського Станіслава Потоцького, а той за 20 тисяч злотих продав його кримському ханові. А також доля князя Андрія, сина воєводи Григорія Ромодановського та інших руських людей. Ми могли б їх обміняти на татар і турків, що знаходяться у нас у полоні.
«Пан посол наговорив стільки, що ми змушені будемо думати цілий тиждень», – усміхнувся хан.
«Але вже сьогодні можу сказати, що за боярина Шеремет-Бея треба заплатити 60 тисяч срібних карбованців. Якщо врахувати 20 тисяч злотих, виплачених за нього Потоцькому, та утримання протягом 20 років у полоні, то це зовсім недорого. Ромадан-паша хай теж готує добрий капшук грошей за сина. Про всі інші умови я зможу сказати при наступній нашій зустрічі».
Хан підвівся. Це був знак, що переговори закінчилися. Посли теж встали і, вклонившись, вийшли з шатра.
Наступні місяці тривали безперервні торги. Поволі були узгоджені всі питання, крім двох – про кордон і Запорожжя. Було домовлено укласти перемир'я на 20 років. Московські посли підтверджували давні договори про виплату ханові щорічної казни за те, щоб кримчаки не нападали на окраїнні землі московської держави. І хан, і султан зобов'язалися не допомагати козакам. Це означало, що порта, по суті, відмовлялася від зазіхань на українські землі, які лежали на захід від Дніпра, і від дієвої підтримки Юрію Хмельницькому. Не викликало опору з боку Туреччини і Криму і питання про Київ. Мюрат Гірей швидко погодився, що Київ з монастирями і городами, містечками і селами передається московському государю. Після довгих суперечок обидві сторони врешті дійшли згоди і про обмін полоненими. Жорстокі суперечки зайшли з приводу статусу Запорожжя і особливо з приводу кордону. Московське посольство, керуючись переяславськими статтями та статтями пізніших років, які регулювали взаємини України і Росії, а також фактичним станом речей, а стан був такий, що Січ Запорозьке ще 1654 року разом з усім народом українським воз'єдналася з Росією і становила частину російської держави, домагалося, щоб Крим і Порта визнали приєднання Запорожжя до Москви.
Хан люто опирався і, посилаючись на категоричний наказ султана,